الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن دقيستي القضب ضان وركي دون كوهين وحاكم إذا قلان زوم سياكو ومركاسي اسكاها ريا ترتن كقدون كبرلمانك مدحوينها مريكن كانوا حوهم بلي مدحوينها لدورتي كينيا وهورو كينياتا شركي وزير ذا مالية دهير فضرالي هير دولة قبليات أو حالات أدقلي kulan waan duur wanaagsan dhageystayaal waad duurimaa arbacada taariikhdu waa 7 bisha 9aad ee September sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan warkeedan kugu hayno kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha la doortay ee Kenya William Ruto kadib markii maxkamaddu ugu sareysa wadanka ay ayday guushiisa Biden oo fariintiisa hambalyada u soo mariyay afayanka aqalka cad ee Mareykanka ayuu sidoo kale ku amaanay dadweynaha Kenyaanka sida nabdoon ee xuquuqdooda dastuuriga ay ugu teen sidoo kale ay u codayeen wuxuu dhanka kale ku amaanay hoggaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Odinga sida uu ixtiraamay go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare ee Supreme Court madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sheegay inay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga soo jireenka ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Kenya kaas oo ku saleysan u heelinta dimuqraadiyadda amniga iyo barwaaqada dhaqaalaha madaxweynaha la doortay ee Kenya William Ruto ayaa lagu wadaa in xilkan loo dhaariyo 13 bishan isagoo si rasmi ah hoggaanka ugu sareeya wadanka kala wareegayo madaxweynaha xilka ka degay ee Kenya Uhuru Kenyatta waxaa lagu soo waramayaa in hoggaamiyaha xisbiga Wiper Clans oo Musyoko uu iskaga hari doono loolanka gudoonka baarlamaanka dalka tani ayaa timid kadib markii wadahadal uu dhaxmaray xisbiga Wiper ee Clans oo Musyoko uu hoggaamiyo inuu iskaga baxo tartanka loogu jiro kursiga saddexaad ee ugu sarreeya dalka sabab la xiriira cabsi laga qabo inuu guuldarro kala kulmo Moses Wetangula xulafada dhow ee Musyoko ayaa tan iyo markaasi kula taliyay inuusan gelin tartanka oo laga yaabo inuu ugu dambeyntii ku ceeboobo masraxa siyaasadeed Clans oo waxa uu heystaa inuu ilaa iyo maanta duhurkii soo celiyo warqadaha magacaabista laakiin waxa tan iyo markaasi kula taliyay inuusan dib u soo celin waraaqaha oo waa inuu ka tanaasula tartanka maadaama tirada xildhibaanada aysan qancin dhankeena ayuu yiri Senator Makweni laga soo doortay Wetangula iyo sidoo kale Musyoko ayaa warqadahooda qaatay baarlamaanka maalinkii Isniinta dhanka kale karaaniga aqalka sare ee sanadka ayaa ka warbixiyay talaabada dhaarinta sanatarrada iyo sida ay u dhici doonto codaynta barita ee gudoonka sanatarrada
ana tukwa na sheria ama na katiba jukumu hilo la kusimamia uchaguzi na pia na vile vile kusimamia shughuli za bunge kwa siku ile. Kwa hivyo watakapokuja wabunge katika ukumbi huu katibu wa bunge, karani wa bunge ataanza kwa kuwajulisha maseneta ambao wamechaguliwa na vile vile kuwajulisha shughuli nzima ya uchaguzi jinsi itakavyoendeshwa. Baada ya hapo tutaanza kwa kuapa kiapo. Maseneta wote ambao watakuwepo katika ukumbi huu watakula kiapo kama inavyohitajika katika kama ilivyo katika katiba yetu. Alafu baada ya maseneta kula kiapo ndipo shughuli ya uchaguzi itakapoanza. Na watakao kuwemo katika uchaguzi ule watakuwa ni ambao watakuwa wameteuliwa, na uchaguzi ule utaendeshwa kwa siri, na mnaona madebe yenyewe, masanduku yenyewe ya uchaguzi tayari hapo hapa, na atakayepata thuluthi mbili za kura zote katika uchaguzi wa kwanza ndiye ambaye atakuwa amechaguliwa kuwa speaker. Na iwapo hatakuwepo yeyote ambaye ampata thuluthi mbili ya kura, basi wa kwanza katika wingi wa kura na anayefuatia ndio watakaoenda katika uchaguzi wa pili, na ambaye atapata wingi wa kura ndiye ambaye nitamtangaza kuwa amechaguliwa na ambaye atakula kiapo cha wadhifa wa speaker. Na kutoka hapo ndiye speaker huyo ndiye sasa atachukua jukumu lote la kuendesha shughuli za bunge, katibu wa bunge mie nitasimama kando sasa nirejelee kazi yangu ya katibu wa bunge, karani wa bunge, na ndiye huyo speaker atakayekuwa amechaguliwa ndiye ataendesha shughuli ya kuchaguliwa kwa naibu wa speaker na pia kumwapisha, na baada ya hapo kuendeleza shughuli za bunge. Mm-hmm. Iwapo pengine kuwe na usawa wa kura katika uchaguzi wa pili, basi tutaendelea kufanya chaguzi nyinginezo mpaka pale ambapo tutampata mgombea uchaguzi huo mmoja ambaye atakuwa amepata wingi wa kura.
La maha amanka dalka haya soo badbaadiyay 18 qof oo dhibanayaal u ahaa koox dadka tahriibisa. Maxamed Axmed Khaliif ayaa dhameystiray.
Dambi baryaal ka tirsan waaxda DCI-da ayaa soo badbaadiyay 18 qof kuwa soo dhibanayaal u ahaa koox dadka tahriibisa. Waaxda DCI-da ayaa laga soo xigtay in shakhsiyaadkan ay ku sugnayeen guri ku yaala meel u dhow deegaanka Adiriva ee ismaamulka Machakos. DCI-da ayaa intaasii ku dartay in dadkan loo waday wadamada ku yaala gacanka carbeed ee Gulf. Agaasinka waaxda dami baarista ayaa xusay in qarshuhu uu ahaay in dadkan la doonsado. Laamaha amaanka ayaa howlgal qorshaysnaa oo ay fuliyeen ayaa u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan saddex qof oo lagu tuhsan yahay inay ku lug leeyihiin falalka sharci darrada ee tahriibinta. Waxaa aadeysanayaasha magacyadoodu ku sheegtay DCI-da Cabdullaahi Xuseen Maxamed oo 32 jira, Xasan Ibraahim Godana oo 35 jira, iyo Charlie Dulacha oo 40 jira. DCI-da ayaa wacad ku martay inay talaabada ka qaadi doonto shakhsiyaadka lugta kula jiro falalka sharci darrada ee tahriibinta. Dhibanayaasha iyo tuhmanayaasha ayaa lagu hayaa meel gaar ah si su'aalo loo weydiiyo ayagoona la marin doona habraacyo dhanka sharciga ah. Bayaanka waaxda DCI kuma xusna wadamada ay u dhasheen shakhsiyaadka la soo badbaadiyay. Waaxda dami baarista ayaa dadweynaha ku boorisay inay fiiro gaar ah u yeeshaan dadka wax tahriibiya. Warbixinta la xiriirta falalka sharci darrada ee arrinkan ayaa lagu gudbin karaa nambarka ah 8-8-7-2-2-3 iyadoon xogtooda qaaska la helin.
Maxamed Axmed waa mahadsan yahay. Madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya Dr. William Ruto ayaa khadka telefoonka kula hadlay Uhuru Kenyatta madaxweynaha xilka ka degay. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Ruto ku sheegay inuu iska markaasi wareysteen doorashooyinka dalka ka dhacay iyo waliba arrimo kale. Wuxuu sidoo kale xusay Ruto inuu Uhuru kala hadlay arrimaha xil wareejinta. Qudbada uu jeediyay madaxweynaha cusub ee dooran kadib go'aankii maxkamadda sare ee dalka ayuu ku sheegay in isaga iyo madaxweynaha xilka ka degay aysan isla hadlin muddo bilooyin. Sidoo kale waxaa xusid mudan in qudbadii dhowaan ee madaxweynaha hoggaanka ka sii degay Uhuru Kenyatta uusan hal marna ku soo hadal qaadin Ruto, sidoo kalena uu ka gaabsaday inuu ugu hambalyeeyo in loo doortay madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya. Iyadoo magaalada Khartoum ee waddanka Suudaan uu ku soo fatahay wabiga Nil ayaa ardayda Kenyaanka ah ee wax ku soo bartay dalkaasi waxay bilaabeen olol lagu gurmanayo dadkaasi ama dalkaasiba si guud. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa faahfaahinaya.
Magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa maalmihii ugu dambeeyay iyada si weyn looga dareemayay fatahaada wabiga Nil ayaa waxaa baaq arintani ka soo saaray ardayda Kenyaanka ee wax ku soo bartay dalkaasi Suudaan. Magaalada Nairobi ayaa dhawaan kulan ka dhacay waxaa lagu sameeyay gudiga gurmadka fatahaada Suudaan oo ka kooban ardayda Kenya ee Suudaan wax ku soo bartay. Gudoomiyaha gudigaasi Dr. Murale Kame ayaa isagoo magaalada Mombasa warbaahinta haystaa si gaar ah ula hadlay. Waxa uu sheegay in ayaga isxil qaameen isla markaana ay doonayaan inay gurmadkan ay gaarsiiyaan dadka walaalahooda ay saameynta ay ku yeelatay fatahaada wabiga Nil ee dalkaasi Suudaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Kwanza natoa shukrani zangu za dhati kwa kuipata nafasi kama hii kuweza kuzungumza na TV kama hii. Kwa jina ninajulikana kama Dr. Mbarali, ni chairman wa Sudan graduate alumni, wale waliomaliza Sudan. Historia inajulikana kwamba Sudan imeplay part kubwa sana kuhusu kuchukua watoto wetu kuwapeleka scholarship kwenda kusoma katika nchi yao ya Khartoum, city Khartoum. Lengo hasa ni kwamba kila mmoja ameshuhudia katika vyombo vya habari ambapo kwamba anaendelea mjini Sudan, haswa Khartoum, Atbara na miji mingine, mafuriko ambayo kwamba yametatiza jiji lote la Khartoum. Safari hii tumeona janga lililowafikia wenzetu ni kubwa, na hawa ni wafadhili wetu, mimi nikiwa mmoja wapo nilisoma kwao na watoto wengi wa Kenya wamesoma kwao. Tuwaomba wa Kenya kwa ukarimu aliyoyote, Muislamu na asiyekuwa Muislamu, kusimama kidete kuwasaidia waliofikiwa na majanga kama haya ambao kwamba hawakuyatarajia.
Sidoo kale Dr. Irshad Ibrahim oo gudigani kamida ayaa isagoo la hadlay warbaahinta Ista waxa uu sheegay in ay haatan ay aruriyeen lacag gaaraysa 10,000 oo dollarka Mareykanka isla markaana ay doonayaan in ay si balaariyan oo ay gaarsiiyaan lacag gaaraysa 100,000 oo dollarka Mareykanka ama 10 milyan oo shilin.
Sada xaddi la soo dhaafay dad badan oo arday Suudaan waxa ku soo barteen waqti noloshooda ayaa iskugu imaadeen Jamia Mosque ayagoo ka hadlayaan dadka haysta dadka maalti Suudaan oo dadka ku rafaadeen oo ku dhibtoodeen dadku dhammaadeen xoolaha badan ay ku khasaare badan wadanka gaarsiiyey oo adduunka uu ka aamusan yahay. Marka dadkii Suudaan wax badan bay u tartay dadka aanay haddana mahayri muslimiinta meel kastoo jira adduunka laga joogo. Marka waxaa la isku ogartay dadkii Suudaan kasoo wax bartay inay isu imaadaan oo dadka kale oo ummadda kale oo muslimiinta waddankan degan ay macuna waxay loo aruurin kale ay ugu aruuriyaan lacagaha daraha cuntaha. Marka arrimahaas la isku afgartay meeshii inaydan daarta markaan joognay lacag baan ku aruurinay ilaa iyo maarch 10,000 oo dollar ah. Targetkina waxaa laga dhigtay inaan aruurino waddanka ilaa 100,000 oo dollar ugu yaraan aan annaga aruurino. Inta kalena dar iyo maaragtay cunto wax kasta oo daawo la heli kara. Marka waxaan ka codsanaynaa walaalaha Soomaalida oo luqadda aan ku hadlay u dhashay in wax kasta oo ay awoodaan ay bixiyaan ay maaragtay dadkaas Suudaan wax kasoo bartay meesha ay kugu imaadaan iyo dadki naftooda ay meela joogaanba aragayana ay sameeyaan ay aruuriyaan dadkana ay kasoo aruuriyaan dadka muslimiinta.
Gobolkan Xeebta iyo gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada sida weyn u hela deeqaha waxbarasho ee dalkaasi Suudaan, iyadoona laga rajaynayo arday badan oo dalkaasi wax kasoo bartay inay u gurman doonaan dalkii ay wax kusoo barteen ee Suudaan. Maxamed Cabdibootaan, warbaahinta Ista, magaalada Mombasa.
Xildhibaanka laga soo doortay magaalada Gaarisa Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in 4 xubnood ee ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinkii xuduudaha ee IEBC ee diiday natiijadii doorashada madaxtinimo ay tahay in laga saaro xafiiska. 4 qof oo ka koobnaa guddoomiye ku xigeenka IEBC Juliana Cherera, Francis Wandari, Jesus Nyanga iyo sidoo kale Irene Masiida ayaa markaasi diiday natiijadii uu sii daayay guddoomiyahooda Mustafa Fula Chupakati 15-kii bishii hore Agoost, iyagoo ku tilmaamay mid aanan marin hab wanaagsan oo xaqiijina. Kadib markii maxkamadda sare ay isniintii taageertay natiijadii oo ay sheegtay in William Ruto uu si sax ah ugu guuleystay una yahay madaxweynaha la doortay, ayay 4 xubnood sheegeen inay aqbaleen oo ixtiraamayaan waanka maxkamadda ee ah in la laalo codsigii kasoo horjeeday natiijada. Laakiin qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay Aadan Barre Ducaale oo ah xubin markaasi ka xisbiga Ruto ee United Democratic Alliance UDA ayuu markaasi ku tilmaamay hadalka 4 mid ku xadgudbay sharciga Kenya. Sida laga soo xigtay xildhibaanka Garissa Township, Jareera iyo asxaabteeda ayuu markaasi ku dhawaaday in ay dalka geliyaan dhibaato, ayuu ku sheegay wuxuu doonayaa in lala xisaabtamo si gaar ahna iyo si guudba oo xilka laga tuuro sababo la xiriira anshax xumo weyn iyo inay markaasi hareer mareen dastuurka dalkani Kenya. Barasabka la doortay ee ismaamul goboleedka Mombasa Cabdusamed Sharif Nasir ayaa waxa uu ballan qaaday in nadaafada iyo bilicda Mombasa uu wax ka qaban doono. Hadalkan ayaana ku soo aaday kadib markii uu booqday mid ka mid ah meelaha qashinka Mombasa lagu daadiyo. Mar warrimahan ka hadlayay ayaana waxa hadaladiisii ka mid ah:
lazima tuweze kukaa chini pamoja na stakeholders wote, Action Aid, Kenya Civil Aviation Authority na wengine wote wameweza kupeleka county court ili waweze wanasema ya kwa hii site iweze kufungwa. So ni lazima tuwe ni wenye kutii sheria kama serikali ya county, na we have to have a long term solution. Na ndio tumesema ya kuwa katika siku 100 katika ofisi tutatoa expression of interest, international expression of interest kwa kampuni zote zilioko katika dunia zenye kufanya mambo haya ya recycling. Hatuwezi kuendelea tena hivi hivi ya kwa mara gari limeharibika clutch. I don't want my job to be sayote kuambiwa ya kwa kuna taka hapa, kuna taka hapa. I want my job iwe kazi yangu ni kuangalia mambo ya uchumi wa Mombasa, kuhakikisha ya kwa investors wameingia, kuangalia mambo kama hayo. Isiwe kazi yetu saa zote sisi ni kuangalia mambo ambayo kwamba let's not reinvent the wheel. Sehemu nyingine katika dunia wanafanya mambo haya, and I think we need to follow suit. So within the first 100 days we give out an expression of interest tuangalie how the response will be. Mashirika yote yenye kufanya mambo haya ya recycling all over the world, ile muhimu zaidi, muhimu zaidi, tukishaweza kuweka mikakati ya kisawasawa, itakuwa ni public assistance in this. Yani binadamu lazima sote tukubali ya kuwa mji ni wetu sote.
Tanzania ayaa xirtay bixinta ogolaanshaha dhoofinta galley cusub, taasi oo ka sii dari karta xaaladda oo keentay inay sare u kacdo ama sare kac ku yimaado qiimaha galleyda. Dhowr kamid ah shirkadaha soo saara soorta ayaa sheegay in dalka dariska la ah uu joojiyay bixinta ogolaanshaha isbuuci hore, taasi oo xaaladda adkaysay. Milkiilayaasha ayaa la siiyay ogolaansho hal mar ah oo looga dhoofinayo badarka Tanzania, waxayna u baahan yihiin inay markaasi dalbadaan mid cusub markasta oo ay damcaan inay galley ka dhoofiyaan dalkaasi ama u dhoofiyaan. Tanzania ayaa labadii sano ee ugu dambeysay waxay noqotay suuqa ugu muhiimsan ee galleyda ee dalka, kadib markii labada dal ay markaas hagaajiyeen xiriirkooda ganacsi wixii ka dambeeyay garidii madaxweynaha hore John Magufuli. Xafiiska dhowraha tayada badeecooyinka ayaa sheegay in galleyda ka imaan jirtay xuduudda Namanga ay si weyn hoos ugu dhacday, waxaana la xaqiijiyay in hadda diirada la saarayo in loo dhoofiyo dhanka iyo wadanka Zambia.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Waxaa wili magaalada caasimadda ee Muqdisho ka socda shir u dhaxeeya wasiirada maaliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed, kaasi oo magaalada Muqdisho ka furmay shantii bishan kadib markii dowladda Soomaaliya u yeertay wasiirada maaliyadda dowlad goboleedyada. Shirkan oo warbaahinta ay barnaamijyo ka tahay ayaa galay xaalad adag, waxaana wali markaasi taagan caqabadihii markii hore keentay in wasaaradaha maaliyadeed ee dowlad goboleedyada ay ku dhawaaqaan inay xiriirka u jareen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya. Warar laga helay shirkaasi ayaa waxay markaasi sheegayaan in wasaaraduhu qodobka ugu weyn ay isku hayaan uu yahay sida loo qaybsan lahaa deeq markaasi lagu helay magaca Soomaali weyn, iyadoo dhanka kale dowladda lagu eedeeyay inay damacsan tahay sadbursi. Sidoo kale wararka laga helay ayaa waxay sheegayaan in dowlad goboleedyada ay ku doodayaan in wax lagu qaybsado qoondadii hore ee 640, iyadoo markaasi dowladda dhexe ay qaadan jirtay 400, halka dowladda federaalka ay ku doodayso in lacagaha deeqaha loo qaybsado si siman. Wili ma jiraan ama wili dabcan waxaan jirin wax heshiis ah oo ay shirka ku gaareen wasaaradaha maaliyadeed heer federaal iyo heer dowlad goboleed, waxaana la filayaa in dhawaan shirka la soo gabagabeeyo isla markaasina warmurtiyeed laga soo saaro. Ciidamada maleeshiyaadka macawisleyda ee ku sugan gobolka Hiiraan isla markaasina dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab waxa ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolkaasi. Ciidamada macawisleyda oo garab ka helaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 27-aad ayaa deegaanada dhowr ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan kala wareegay kooxda Al-Shabaab kadib dagaalo xoogan oo ay la galeen. Maxamed Cismaan Ganay oo ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka macawisleyda ayaa sheegay in abaabul iyo sidoo kale dagaalka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka wadaan gobolka Hiiraan, una markaasi ka dambeeyay kadib markii ay kooxda Al-Shabaab dhibaato u geysteen dadka shacabka laga soo bilaabo bishii Ramadaan ee ka soo gudubnay. Wuxuu sheegay in dagaalka hadda ay dowladda Soomaaliya ay kula jirto ha yeeshee iyagay kaga horreeyeen, balse hadda ay ku wada jiraan iyaga iyo dowladda Soomaaliya isla markaasina ay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan goobaha ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab. Wuxuu sheegay in dhammaan deegaanadii ay kooxda Al-Shabaab kala wareegeen ee gobolka Hiiraan xilligan ammaankoodu uu yahay mid si weyn loo xaqiijiyay, isagoo sheegay inay diyaar u yihiin si wadida dagaalka dhana kooxda Al-Shabaab, wuxuuna u mahadceliyay madaxda dowladda Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ee maamulka Galmudug, waxaana taasi ay keentay in dadka shacabka ay hubka qaataan lana dagaalamaan kooxda Al-Shabaab. madaxweynaha Ukraine ayaa dhankiisa wuxuu sheegay in markaasii uu Soomaaliya ku badbaadinayo xamadi xilli meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ay ka jirta abaar baahsan oo saameysay dad iyo dunyo ayaa waxaa jira dalal dhowr ah oo sheegay inay ka qayb qaadan doonaan gurmadka loo sameeyay dadka Soomaaliyeed madaxweynaha dalka ay dagaalada ka socdaan ee Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in 28,600 oo tan oo qamadiya uu dalkiisa toddobaadyada soo socda geyn doono Soomaaliya oo halis ugu jirto in macluul daran ay ka dhalata abaarta ka jirta dawladda Ukraine ayaa dhawaan bilowday in qamadiga dalkeeda ka soo gaa loo daabulo dunida si wax looga qabto gaajada ku habsatay dalalka Afrika ku yaala iyo qaybo ka mid ah Aasiya oo ka tirsan dabcan dhanka kale dhawaan sidoo kale shixnadii ugu horeysay ee qamadiga Ukraine ayaa waxaa la keenay Djibouti iyadoo loogu talagalay Djibouti iyo Ethiopia si loogu qaybiyo ama looga dhiga gargaar iyagoo oo lagu soo daabulay maraakiib toos uga yimid dekedaha Ukraine madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor oo ku sugan deegaanka Marsamiga oo ku yaala bariga degmada Baxda ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay inuu jeedka safarkiisa ee gobolkaasi u yahay sidii dadka deegaanka ee hubka qaatay oo gala qayb qaadan lahaayeen dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab isla markaasina ay uga guuleysan lahaayeen wuxuu sheegay in kooxda Al-Shabaab xilligan kaliya ay u soo jeesteen inay cid walba dilaan balse ay weligood dadka reer Galmudug ay ka guuleysan jireen cid walba oo ku soo duush wuxuu shacabka Galmudug ugu baaqay inay markaasi dabcan kacaan oo ila dagaalamaan kooxda Al-Shabaab madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor wuxuu sheegay in galmudug ahaan ay garab taagan yihiin dadka la dagaalamaya kooxda Al-Shabaab isagoo ugu baaqay hay'adaha caalamiga inay soo gaaraan dadka ay dhibaateeyeen kooxda Al-Shabaab maruu madaxweynaha arrimahan ka hadlayay waxa hadaladiisa ka mid ah
Reer Maasamage marka hore waa idin nimid waxaan idin kugu nimid inaan idinla qaybsanno xaaladda aad ku jirtaan iyo diyaar garowgiina iyo la dagaalanka argagixisada inaan idinla qaybsanno hawsha inaan ka tashanno iska wareysanno mas-uuliyadda iyo hawshaas guud ee hortaala si guud nabada hortaala ilaahay fadligiis meel fiican baan idin kugu nimid adinkoo diyaar garowdeen reer Maasamago diyaar garoobay markay arkeen dhibaatada manaxayaasha markay hubsadeen hadday shalay islahaayeen amay wax kale iyo dad kale u socdaan inay wax walba oo naft oo nool u socdaan in rata ka gooyaan inay wax kale u socon reer Galmudug meelay joogaanba horena dagaalkay ugu jireen haddana haddii ilaahay yiraahdo maanta waxa socda iyo meesha ay soo gaareen argagixisadii oo bahalnimadooda ay soo gaartay waa meelna wada kulminaysa oo dagaalkii aan ku jirnay noo toban jibaaraysa insha allahu tacaala soomaalina horey ugu jirtay oo soomaalina bay dhibayeen hadday dhibaatadooda reer Galmudug si gaara isleeyihiin u dhibaateeya reer Galmudugna qolo ku soo duushay oo qori u soo qaadatay oo inay dulmiso u soo aaday oo ka macaashtay lama sheegin taariikh bay leeyihiin waxay leeyihiin taariikh ay dulmiga ku suul yaqaaneen meel walba u firt qolo kastoo isku dayday reer Galmudug inay xoog iyo qori ku muqooniso kuma muqoonin kuwaana waa u sii xun yihiinba waxaan la arkay iyo wax la maqlay mida maahan saas darteed waana guulaysanaynaa insha allahu tacaala safkana waa ku wada jirnaa waxa aad tabaysaan iyo meelaha aad tabaysaan iyo waxa ku haboon is leedihiin waxaasaa idinka maqan oo na dawladdu waa idinla garab taaganta dhammaan hay-adaha gargaarka iyo saaxiibada soomaaliyana waxaan baaq ugu diraynaa inay dadka argagixisadu dhibaatada u geysatay soo gargaaraan si gaara u soo gurmadaan oo xil gaara la iska saaro dadkaas ay barakiciyeen dhuungooyeen dhibaatada u geysteen annaguna ka dawlad ahaan waxaan qaban karno iyo waxaan ka qabsan karno dhammaanteen waa wada qabsanaynaa waxaana la harmayna insha allah ceeshana waa samaysanaynaa shirkadaha isgaarsiinta kambaniyada isgaarsiinta horena waa uga hadalnay haddana waa ku celinaynaa waa inay kiciyaan sameeyaan isgaarsiinta la istaaro wey la kiciyo wey looma hoggaansami karo lamana maqli karo argagixisadaas arxanlaawayaasha hanjabaadahooda qof cid aan ka yeelnaa ma jirto haddii shirkadii kici weysa ama degdeg u howlgali weysana waxaan u arkaynaa inay maqlayaan ay u dhaga fudud yihiin waxaas arxanlaawayaasha oo dhaqanka xun inay amaradooda beenta ah iyo hanjabaadooda beenta ah inay maqleen baan u arkaynaa saa darteed walaalaha kambaniyada annagoo ka xun dhibkii loo geystay haddana dhib kastoo dhaca waa laga qabtaa degdeg ha looga howlgalo shirkadii isgaarsiinta
تليها ملتريغا من يمارا هنا هقاميه افغنبيغا دالكاسي مين عيونغ ايا مركاسي كورنكيسي وغور ريي سيدا آتكا لوسوغا يي لايا شاي مدحوينها روشكا فلاديمير بوتين كاسيو علامتكا لاوا حريركا قطادا ديري كردحي يلابادان ودان اي عناقبتين تواي سارانتهي وحكومك كلا وريجي دولة دي سيدا شرعية هي دلوسة دورتي من يمارك دي بأفغانبي بيشي فبراير السنة دي لبضو كون لباتني كودي وحنا بقضي روشك لباجر تان إيه أفغانبي قاسي وجودن بيسي بيشي لولي وجودن بين وحومر قاسي سيدا سيسمي أربعة دي يضوي وهليان مدرشة دخلها بريجة إيه موسكو أي سوء أبو شيء قاسي وكدعية مقالك وتعلى بريجة روشك dalka minyamar ayaa waxa markaas ka dhacay qallaas ka dhashay afganbigi kaasiyo dhaliyay mudaharaadyo waaweyn iyo dhaqdhaqaaqyo shacab oo guud ahaan dalkaas ka socday in ka badan 2000 oo qof ayaa markaas lagu dilay howlgalada military ka dhanka aha ama looga soo horjeeday afganbigi dhanka kale Moscow ayaa sidoo kale waxa saaran cadaadis ku aadan duulaanka ay ku qaaday Ukraine oo bilaawday 6 bilood ka hor madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku tilmaamay cunqabateynta reer galbeedka ee dalkiisa lagu soo rogay kadib markaasi Moscow ku duushay Ukraine mid qatar ku ah caalamka oo dhan isagoo sheegay in dadaalada lagu go'doomiyay Ruushka ay noqdaan kuwa aan waxba tareyn iyadoo ay udub dhaxaad u tahay Aasiya Putin ayaa hadalkan jeediyay mar uu khudbad ka jeediyay madasha dhaqaalaha bari ee magaalada dakada leh ee dalkaasi ee Ruushka maalinka maanta iyo arbaca wax yar ka hor inta aan la shaacin in hoggaamiyaha Ruushka uu la kulmi doono dhigiisa Shiinaha todobaadka soo socda waxay markaasii ku kulmi doonaan wadan ka tirsan Aasiya hadalkan ayaa muujinaya ayaa imaanaya kadib markii Putin uu isniintii sheegay in gaaska ka soo gudbo marinka Nord Stream 1 ee lageeya Jarmalka aanu si buuxda dib u bilaaban doonin ilaa iyo dalalka reer galbeedka ay ka qaadaan cunqabateynta ka dhanka ah Ruushka Putin ayaa beeniyay in Moscow ay hub markaasii dhigtay suuqa tamarta sida ay sheegeen hoggaamiyaal badan oo reer Yurub